Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, după acest text foarte lung de la Sfântul Evanghelist Ioan, ar fi trebuit să mai citim și un text mai scurt al sărbătorii, al Sfinților Împărați Constantin și Elena. L-am eliminat pentru că ar fi fost teme diferite și peste această Sfântă Evanghelie unitară și deosebită n-am vrut să mai aduc un alt text cu alte probleme. Săptămâna care s-a scurs este săptămâna înjumătățirii prasnicului. Deci punctul de mijloc între sărbătoarea Paștilor și sărbătoarea Rusaliilor, între Înviere și pogorârea Duhului Sfânt. Eu n-am mai avut motivație cumva lăuntrică să încerc în perioada aceasta de după Paști să continui ceva ce doar vag și doar ușor desenat am încercat cu dumneavoastră înainte de Paști, și anume sugerându-vă să fiți atenți asupra faptului că duminicile de după Învierea Domnului sunt într-un fel de contrast, dacă am gândit o oglindă în mijlocul perioadei respectiv la Paști, al duminicilor de dinainte de Paști. Și ele au o corespondență perfectă și cândva va trebui să le privim atent, pentru că acest fel de a analiza lucrurile este ca și când ai avea la îndemână un far, o lumină puternică și pe care o trimiți asupra unei suprafețe. Și atunci vezi lucruri pe care nu le-ai fi văzut fără acel proiector, fără acea lumină intensă care luminează imprecis o anumită suprafață. Deci, duminica aceasta este în corespondență cu o duminică dinainte de Paști. Nu vreau să mă opresc asupra acestui lucru, ci asupra unui alt aspect. De asemenea, perioada aceasta dintre Paști și Rusalii este în cultul bisericesc atât de desăvârșit, atât de bine șlefuit în Biserica Ortodoxă, marcat de acel mijloc care se numește jumătățirea praznicului și care trece neobservat pentru că nu e o sărbătoare cu ținere. Miercuri, în săptămâna trecută, n-am venit la biserică să facem slujbă. Dar totuși acea zi determină toată încărcătura și toată compoziția slujbelor de dinainte sau de după. Deci, până miercuri la înjumătățirea praznicului, săptămâna care s-a încheiat, textele ar trebui să fie privite din perspectiva Învierii. Duminica lui Toma, Duminica Mironosițelor, Duminica Slăbănogului. Duminica Slăbănogului. Din perspectiva Învierii. Martorii Învierii. Ciudat acest slăbănog. Dar să nu intru, că e o ispită dacă mă bag lateral să vorbesc despre slăbănog. Tot ce vine după miercurea care tocmai a fost, pregătește tot ce vine, începând sigur cu această duminică, pregătește deja sărbătoarea Rusaliilor. Dacă știm lucrul acesta, vă rog, considerați-l ca o lumină, ca un proiector, pe care îl trimiteți asupra acestei Sfinte Evanghelii și vom înțelege de ce a fost ea aleasă. Relația acestei Evanghelii nu este atât cu învierea, ci mai ales cu sărbătoarea Rusaliilor. Și lucrul acesta să-l avem în vedere și în duminica următoare, și în duminica următoare, că vor mai fi trei duminici până la Rusalii. Deci, dintr-o dată, dacă știm lucrul acesta, înțelegem de ce a fost aleasă această duminică să fie sub semnul întâlnirii Domnului cu Samarineanca și de ce să citesc aceste texte. Toate elementele trimit către taina Duhului Sfânt. Către taina trimiterii Duhului Sfânt în lume, către taina prezenței Duhului Sfânt, posibilă prin aceea că Mântuitorul Hristos a înviat din morți și după înviere a suflat asupra ucenicilor și apoi a trimis pe Duhul Sfânt în comunitatea, în comuniunea lor realizată la 50 de zile de la înviere. Nu e timp. Deci eu nu pot comenta Sfânta Evanghelie, să luăm bucată cu bucată. Dar tot jocul acesta, toată tensiunea aceasta care este în jurul mâncării și băuturii. Ucenicii pleacă după mâncare. Mântuitorul cere apă de la femeie. Și formă toată discuția cu apa cea vie pe care dacă o bea cineva nu mai însetează niciodată. La Rosalii vom citi de asemenea un text în care simbolul Duhului Sfânt este această apă care curge și izvorul nu seacă niciodată și este o apă vie. Deci Mântuitorul, în discuția cu samarineanca, se apropie de taina Duhului. Apoi, mai departe, problema închinării, problema practicării unei religii, unei vieți religioase, unei vieți de cult, cu trimitere directă la închinarea față de Dumnezeu în Duh și adevăr, dincolo de limitele spațiului și timpului, de regulile sau de prestanța unui anumit loc. Și apoi problema aceasta a mâncării cu care vin ucenicii ca să-L hrănească pe Domnul și Domnul continuă aceeași dezvăluire despre Duhul Sfânt, aceeași parabolă, că e ca o parabolă complexă despre Duhul Sfânt în legătură cu mâncarea. Am comentat, mi se pare, anul trecut lucrul acesta, că Mântuitorul vorbește despre o altfel de mâncare. Este o mâncare pentru trup, o mâncare pe care o aduc ucenicii, Mântuitorul vorbește despre o mâncare pe care El o are de mâncat și care este a face voia Tatălui. Lucrul acesta este o altă parabolă a Duhului Sfânt. Spuneți-mi, propuneți-mi o situație în care noi să ne strângem la biserică și să avem vreme o jumătate de oră sau o oră, după care ați citit fiecare textul și stăm de vorbă și adâncim lucrurile acestea. La liturghie deja nu se mai poate, că durează prea mult. Iubiți credincioși, nu vă mai spun decât faptul că taina aceasta Duhului Sfânt, pentru care noi ar trebui să ne propunem să fim în mod deosebit sensibili, alături de taina întrupării Domnului de care ne-a vorbit Părintele Militaru aseară, pentru noi este o provocare, având hramurile acestea, Crăciunul și Rusalile, de asemenea să apropiem de sufletul nostru și taina pogorârii Duhului Sfânt și a lucrării Duhului Sfânt în viața bisericii. Cum este prezent Duhul Sfânt? Cum putem noi ști că avem o relație cu Dumnezeu în Duhul Sfânt? Că numai așa se poate. Aș risca, iubiți credincioși, o propunere, un fel de test pe care fiecare îl poate folosi în relația cu el însuși, ca să-și dea seama cât de aproape este de o viață adevărată creștinească, de o viață adevărată în apropierea Domnului, respectiv de Duhul Sfânt. Când te saturi și vrei să te saturi și vrei să te saturi, prin aceea că ajungi la situația de a consuma ceva, mâncare, băutură, suflet, șanse. Deci când tu te raportezi în viață și te umpli în sufletul tău și vrei să te umpli și să zici, ești mulțumit atunci când te umpli cu ceva ce ți se dă, cu ceva ce tu consumi. Deci, mâncare, băutură, suflet, șanse, nu ești în ordine. Ești după lege pământească. Încă nu cunoști regula Domnului. Încă nu ești creștin. Când începi să ai bucurii și să cauți bucurii și să cauți acea săturare a ființei tale, care provine nu din faptul de a consuma ce dau alții, sau de a consuma ceea ce ai furat de la alții, sau ceea ce ai răpit de la alții, sau ceea ce ai adunat în așa fel încât altora nu le mai rămâne, că tu ai luat toată recolta și proștii rămân cu filibituri. Deci, când nu e așa, Ci atunci când tu vrei să te bucuri și îți cauți bucuria care vine din aceea că oferi, că lucri pentru alții, că faci pentru alții, că oferi altora mâncare, băutură, suflet, șanse și tu te simți împlinit, tu dai altora, alții consumă, iar tu ești cel care te saturi. Când lucrul acesta se întâmplă cu tine, sunt semne bune. Te apropii de legea Duhului. Înseamnă că în tine încep să se miște mecanismele acestea. Nu sunt mecanisme, dar ăsta e cuvântul care îmi vine la îndemână. Articulațiile, acelea vii deosebite care sunt legate de taina Duhului, care trimit către taina lucrării Duhului în noi. În viața obișnuită, părinții sunt mai aproape de această taină decât copiii, în mare parte a vieții. Pentru că părinții se raportează la copii, lăsând deoparte tot egoismul, familie și toate celelalte, dar faptul că părinții au mai ales bucuria de a oferi, bucuria de a munci pentru copii. Lucrul acesta este atât de natural, este foarte natural, foarte obișnuit, foarte firesc. Dar are în el substratul, care țin de legea Duhului. Iar copiii, nefiind decât consumatori, nefiind decât beneficiarii acestei jertfe a părinților, ei în această etapă sunt pământești. Relația lor cu părinții, dragostea lor pentru părinți, este mai puțin nobilă decât dragostea părinților pentru ei. Până la vârsta când devenim niște amărâți, niște neputincioși, noi părinții, niște vai de capul nostru, nu? Și când copiii noștri sunt puși în situația să facă și ei pentru noi părinții ceea ce și noi am făcut o viață întreagă. Și atunci relația copiilor este provocată, este chemată de Dumnezeu, relația copiilor față de părinți, să se spiritualizeze. Pentru că ei vor fi provocați de biografia noastră, de situația concretă a vieții, să facă și ei, respectiv, să ne ofere nouă părinților spre consum foarte multe lucruri și ei să nu primească nimic în schimb. Deci vedeți că Dumnezeu are o pedagogie sau e o pedagogie apropierii noastre de Duhul Sfânt care lucrează dincolo de știința și de controlul nostru pentru ca să nu rămânem primitivi, să nu rămânem doar pământești, să nu rămânem doar niște consumatori. Gândiți-vă cât de important este pentru ziua de astăzi și sigur că încheie acum predica. Cât de important e să putem gândi și așa într-o societate care e construită numai pe consum. Acesta e marele pericol. Și trebuie să ne gândim că lucrul acesta nu poate dura. Dumnezeu îngăduie ca copiii noștri să fie beneficiari foarte multă vreme ai jertfei părinților. Până odată, când ei trebuie să se întoarcă pe urmă și să fie îngăduitori și ajutători de părinți. Gândiți-vă că o societate construită numai pe consum, numai pe rapt, numai pe păcăleal, numai pe a avea eu cât mai mult. Deci o societate care concepe fericirea și împlinirea numai pe aceea că tu ai și consum mai mult decât alții. Nu poate să dureze, dragii mei. Nu are drept de existență. Ea e permisă un timp. Și pe urmă ea va fi provocată să schimbe cum, nu știu cum. Nu am de unde să știu cum. Dar eu vă spun, legea firească a existenței, cosmosul acesta, lumea aceasta, ea Domnului, El a construit-o, a pus legea nume în ea. Pentru ca noi oamenii să putem, sigur, firesc, să fim și consumatori la timpul cuvenit, dar să facem și experiența apropierii noastre de ceea ce spunea Mântuitorul, mâncarea mea e alta. Eu am de mâncat o altfel de mâncare. Noi toți avem de mâncat și o altfel de mâncare, dragii mei, înțelegeți? Toți trebuie să putem învăța în viața aceasta să putem mânca și o altă mâncare și să dorim și o altfel de mâncare. Amin. Și în cinstea cărora purtătorii acestor nume din parohia noastră au pregătit o mică atenție pentru noi toți acolo la sala prăznicală. Deci după miruit ne vom deplasa la sala prăznicală să cântăm un Hristos a înviat și să gustăm câte ceva. Prilej ca să mai stăm de vorbă unii cu alții și să vorbim cum nu putem vorbi în biserică. Că în biserică nu vorbim decât cu Dumnezeu. Și atunci vorbim acolo unii cu alții înainte de a ne despărți. Mă gândesc că nu mai e foarte mult până în anul 2013. În anul 2013 se vor împlini 1700 de ani de când religia creștină a căpătat drept de cetățenie pe fața pământului, alături de alte religii. Deci nu au fost interzise acelea și lăsa creștinismul, nu. Ci s-a permis și creștinismului să se manifeste în societatea civilizată de atunci, ca și alte religii. Lucrul acesta l-a făcut Sfântul Împărat Constantin, împărat al romanilor. Noi am putea căuta o asemănare cu acel moment, cum va fi fost acel moment. S-a dat o lege, bineînțeles. Se cheamă edictul de la Mediolanu, adică de la Milan. Că s-a aflat Constantin cel Mare când a dat legea undeva în nordul Italiei de astăzi. Se aseamănă oarecum acel lucru cu ceea ce s-a întâmplat în 1989, pentru că noi, în mod firesc, spunem și adevărat că până în 89 religia creștină nu era chiar, știi, aici la noi în țară, îngăduită. Nu seamănă. Nu seamănă cu ce a fost atunci. Pentru că a dat libertate pur și simplu să zic, hai bă și voi proștilor, acum nu consumați voi atât de mult oxigen sau atât de multă apă încât să nu ne permite să vă lăsăm și pe voi să trăiți. Asta e o formă. Și altceva să spui, măi, oamenii ăștia, ce-i cu ăștia? Cu creștinii ăștia? Ce e în ei? Și cu cine sunt ăștia, creștinii ăștia, de vreme ce în 300 de ani i-au probat vigoarea atașamentului lor față de Dumnezeu cu sângele martirilor nenumărați care au fost jertfiți în această perioadă. Adică religia creștină a tras atenția asupra ei în decurs de decenii și sute de ani, până când un împărat roman, luminat și chemat special de Dumnezeu printr-un semn suprafiresc, a putut să deschide ochii și să vadă evidența. Că toate religiile Imperiului, aceasta care era interzisă, era reprezentată de niște oameni excepționali, de niște oameni care pentru credința lor puteau să moară, dar niște oameni care nu erau fanatici, că și fanaticii de astăzi pot să moară, orice fanatic, nu mor arabii, mor, cum să fie. Se compară moartea creștinilor din arene cu moartea arabilor care, nu știu, nu prea, eu zic că nu. Creștinii nu mureau ca să omoare pe alții sau nu mureau ca să provoace rău. Mureau pentru că nu aveau un control. Adică nu mai era altă soluție pentru ei decât moartea. Deci împăratul Constantin, împăratul romanilor, a intuit, a văzut, l-a luminat Dumnezeu să vadă vigoarea și autenticul acestei credințe. Și dându-și seama că toate soluțiile care s-au încercat pentru salvarea Imperiului, încet, încet s-au perimat. Imperiul, după ce a ajuns foarte mare, Imperiul Roman, ca orice putere, când ajunge pe vârf, începe putrezirea. Și încerce atunci să se rezolve, într-un fel sau altul. Toate acestea n-au dat rezultat. Au fost niște reforme extraordinare făcute de Diocletian, care e în același timp și unul din cei mai mari prigonitori de greșit. Dar ca împărat roman a fost un mare reformator și un om care a încercat prin administrație să salveze Imperiul. A inventat o formulă de a administra un teritoriu imens și populațiile acelea care erau îngrobate în Imperiul Roman și istorie. Mie îmi place istoria, hai să nu vă bag în asta că nu e în ordine, că durează prea mult. Constantin cel Mare a intuit posibilitatea religiei creștine de a revigora societatea, de a da sens societății, de a însănătoși societatea. Și el nu doar că a eliberat, a dat voie creștinismului să trăiască, cum spuneam înainte, cum ne-o dat ăștia voie în 89, hai mă, trăiți și voi, că nu mai vedeți loc cu voi. Vă mai chemăm și la câte o slujbă, vă mai băgăm în seamă, mai nu știu ce, dar rest treaba voastră, treaba noastră. Știți, separate lucrurile. Nu! Constantin cel Mare și-a apropiat biserica. Deci el a încercat să... Și nu știu lucrul acesta, unii spun că a fost rău, alții spun că a fost bun. El a apropiat biserica ca să împrumute de la ea sănătatea, vigoarea, autenticul, și să dea o durată, să dea o vigoare, să dea o prospețime și o viață instituției statale care era putredă și nu mai putea răzbi nici măcar cu puterea legionarilor romani. Și lucrul acesta, într-adevăr, s-a realizat. A fost o pierdere pentru creștinism? Noi nu avem voie să spunem că da, pentru că Constantin este un sfânt al bisericii noastre și chiar dacă, într-adevăr, viața creștină s-a mai diluat, pentru că în momentul când i s-a pus bisericii în spinare toată societatea păgână ca să o însănătoșească, păi nu era tot una. Într-un fel reziști într-o minoritate și în altfel când devii o majoritate cu toate drepturile, cu toate favorurile, foarte greu de rezistat în autenticul credinței. A fost o mare provocare pentru biserică. Dar nu suntem noi puși să judecăm negativele. Noi vedem pozitivele. Pozitivele se văd din aceea că instituția statului care și-a deschis porțile pentru ca structurile bisericii să-l pătrundă pe stat, statul acesta a durat ca formulă de imperiu roman. Exact cum a fost el pe vremea lui Constantin cel Mare, sigur, tot mai redus ca teritoriu, dar a rezistat încă 1000 de ani, ceea ce pentru un stat este foarte mult. Deci în istorie căutați și dumneavoastră și vedeți ce formulă de stat are o continuitate de 1 mileniu. Imperiul Bizantin, care este continuarea și rezultatul combinării sau conviețuirii dintre statul roman păgân și biserica creștină, a rezistat până în 1453, când a căzut sub turci. Și s-a prăbușit capitala, s-a desfințat. Dar ca formulă, deci ca soluție a vieții sociale, politice, administrative a unei comunități, el a continuat și după aceea. De aceea Nicolae Iorga, marele istoric, a conturat o formulă care a fost preluată de specialiști și a făcut carieră și face în continuare carieră spunând Bizanț a pre-Bizanț. Adică Bizanțul de după Bizanț. A căzut Bizanțul în 1453, dar formula Sfântului Constantin cel Mare, care în Constantinopol a rezistat 1000 de ani, a fost preluată și a continuat în toate statele cu mărturisitoarele credinței ortodoxe, fie că au fost un timp bulgari, sârbi, cât au rezistat sub turci, pe urmă țările române și Rusia prin excelență. Deci, vigoarea aceasta a fost, s-a slăit sau i-a retras Dumnezeu mandatul. Nu putem să știm, de vreme ce noi trăim acum într-o vreme în care formula aceea pe care a găsit-o Sfântul Constantin a fost dată la o parte. La noi prin violență în 1947, prin alungarea regelui care a fost ca formulă continuatorul domnitorilor și la rândul lor continuatorii lui Constantin cel Mare, și nu s-a mai revenit. Nici după 89 nu s-a mai revenit la formula aceasta, fiind preferată o formulă de tip păgân, Republica, adică o formă de organizare socială a comunității și politică și, mă rog, statală, pe care au avut-o romanii înainte de Imperiu, Republica. Cu senat, cu tot ce avem noi acum și cum este formula. Deci, cum vor fi timpurile viitoare, cum vă spuneam și aseară? E o căutare, acum vine Uniunea Europeană, e un suprastat acesta, dar tot o democrație, deci tot o republică, dar de mari dimensiuni, cu multe popoare băgate înăuntru. Un fel de imperiu pitit în spatele unei republici, un imperiu fără împărat și fără Dumnezeu, cam așa zice. Ce va fi? Cum ne vom găsi locul? Unde va fi locul bisericii și al credinței? E o provocare, nimeni nu știe. Deci trebuie să găsim acest răspuns. Meditez doar asupra faptului că în 1989, când la noi s-au schimbat lucrurile, de ce n-am devenit noi un stat creștin? Am voie să vorbesc, domn. Aveți ceva împotrivă? Am voie să vorbesc aceste lucruri, măcar atâta, nu? De ce n-am devenit un stat creștin? Pentru că n-a existat o Sfânta Elena. Înțelegeți stâlcul lucrurilor? Deci, Constantin a fost împărat păgân, domnule. Să știți, el s-a botezat târziu. Înainte de moarte s-a botezat. Dar mama lui, dragii mei, deci faptul că era mama și ea, de fapt, a fost motorul și poziția aceea extraordinară care a garantat prezența bisericii și a garantat protecția bisericii în cadrul unui stat care, fiind păgân, nu s-a lăsat chiar așa de ușor penetrat, pătruns, străbătut, transfigurat de structurile bisericii. A existat Sfânta Elena. Deci, dacă noi am fi putut alege, la fiecare din alegerile pe care le-am făcut, am fi putut alege în parlament, în președinție, la primariat, la peste tot loc unde sunt posturi de conducere, oameni practicanți ai credinței, sau oameni care să aibă față de mama lor credincioasă un asemenea respect, ne-am fi putut aștepta ca unul dintre ei, oricare, nu contează că era de la PSD sau din altă parte, unul dintre ei, datorită rădăcinii sale și datorită obișnuinței sale de a propovădui sau mărturisi pe Dumnezeu până în viața particulară, ar fi încercat o formulă asemănătoare lui Constantin, ar fi căutat, pentru că el avea în sufletul lui această împreună viețuire a modernității și a credinței. Dar dacă noi nu avem oameni de felul acesta, noi nu am fost niște părinți sau alții, n-au fost niște părinți atât de viguroși care să poată să nască niște copii, care atunci când au putut fi promovați în funcții de răspundere, ei să-și aducă aminte de mama lor, de bunica lor, de familia lor, și ei să nu aibă hodină cum n-a avut Constantin cel Mare, până nu ar găsi o formulă în care statul are o relație cu biserica, în așa fel încât el să beneficieze de vigoarea spirituală a bisericii, iar biserica să beneficieze de asemenea de rânduiala și de ordinea pe care o presupune o instituție statală. Nu există așa ceva. Deci că a fost posibil în anul 313 și în continuare lucrul acesta pe care îl pomenim, este pentru că a fost Sfânta Elena și pentru că au fost creștinii martiri înainte. Adică biserica a aprobat în 300 de ani, a aprobat o maturitate, a dat dovadă de o maturitate, de un atașament față de Mântuitorul, care a fost hotărător. Eu cred că situația bisericii, întruparea ei în lumea contemporană, în globalizare, în civilizația aceasta planetară care vrea să înceapă și să lucrează la ea, să face, va deveni. Situarea bisericii și întruparea ei va fi posibilă numai când biserica probabil va trece prin experiența dureroasă a unei minorități nu favorizate, unei minorități marginalizate, în care ea își va fi ridicat nivelul, calitatea, atașamentului față de Mântuitorul Hristos până acolo încât ea să merite și să garanteze că atunci când unul din fiii ei va ajunge acolo, el să determine o sinteză, să determine o nouă formulă de coabitare, o nouă formulă de coexistență între biserica creștină și statul laic. Nu știu cât de departe sau cât de aproape suntem. E provocarea timpurilor noastre, bisericioși. Tema aceasta va fi și tema întâlnirii preoților din 5 iunie, aici la Slobozia, când este anunțat să fie prezent pe lângă preasfințitul Preasfințitul, Sebastian, care va sluji liturghia arhierească aici în biserică, și Preafericitul. Că va veni Preafericitul sau că nu va veni, nu pot să știu, că e de pe o zi pe alta. Noi ne pregătim pentru acea zi ca de un eveniment deosebit, ca și când primul cuvânt al Preafericitului se va putea realiza. Adică că vrea să fie prezent la întrunirea preoților din Protoria Câmpina, când se va vorbi despre tema aceasta, poziția bisericii, ce avem noi, ce probleme ne revin nouă odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Acum mai este ceva timp, am reușit săptămâna aceasta cu bunăvoința unor harnici, nu-i numesc, vă știți, ați fost harnici, băieți vrednici și doamne vrednice, să văruim sala prăznicală, exteriorul ei, mai trebuie un pic de curățenie, dat cu lei, în sfârșit. Lucruri majore nu sunt, dar totuși sunt mărunțișuri care mai trebuie făcute legate de cabana asta de alături, zbulsul, scosul ierbii de prin polovan, deci curățatul curții, și cred că pe data de 5 iunie ar trebui să fie curtea cosită. Dacă am vedea că o dă pe timp cald, așa ca să scoate și usca iarba, ar trebui să facem o clacă, nu organizez, vă las pe dumneavoastră să săriți care mai aveți coase și știți să cosiți, veniți, vă rog, să dăm iarba jos, să putem igieniza curtea, ne vom mișca de colo-colo cu toată lumea care va veni aici și așa e bine să fie totul aranjat. De asemenea, îndată după ziua aia de luni, când va fi prea fericitul acest sperăm, Doamne ajută, chiar dacă e greu, dar vreau să vină, va fi hramul de Rusalii. Adică urmează Rusaliile imediat. Și așa sunt lucrurile, eu nu vreau să vă impun, dar aș propune pentru anul acesta și vă spun de astăzi, tocmai pentru ca să fie timp să vă gândiți și să am ecouri, dacă e favorabilă propunerea, adică o primiți cu căldură sau din potrivă vi se pare nepotrivită. În ziua de 5 va fi mare tevatură aici, pentru că dacă sunt, chiar dacă nu mai vin preoții de la Văleni, că nu mai vin, numai preoții din Sprotirea Câmpina, tot trebuie să ne pregătim pentru cam circa 100 de oase. Cărora le vom da niște sandvișuri și o gustare după Sfânta Liturghie ca să reziste la dezbaterile care vor fi câteva ore în sala prăznicală, înainte de a se duce acasă să mănânce reglementar. Deci e o cheltuială, e o pregătire, e o osteneală. De asemenea, o masă de protocol pentru 10-12 persoane, eu știu câte vor fi, dacă e și prea fericitul, vor fi mai mulți, probabil, că dacă e prea fericitul, sigur, nu-mi dau seama, dar totdeauna sunt surprize și vin diversi care îl urmărești și pe care prea fericitul trebuie să-i bage în seamă. După tot acest efort, că e un efort și financiar și de organizare și de muncă, vine pe urmă hram. Eu aș propune ca de hram, este sâmbăta morților întâi, privegherea cea lungă sâmbătă seara, ne-am obișnuit cu ea, vecernie, litie, utrenie, pe urma acatistul Sfintei Treimi, în duminica aceea dimineața, Sfânta Liturghie, mergem acasă, venim după amiază și slujim vecernia când se dezleagă plecarea genunchilor. Deci vecernia aceea unde se dezleagă plecarea genunchilor în fața Sfântului Altar, cu invocarea Duhului Sfânt. După care ne-am obișnuit să avem o gustare. Eu v-aș propune următoarea formulă anul acesta. Vedeți că tot caut diverse formule. Haideți să facem un picnic. Adică în această duminică după amiază. Un picnic. E foarte greu că după ce trece tevatura cu patriarhul, altă organizare, fă de mâncare, fie de varză, fă ocutare, cutare, iar organizează, iar fă mâncare pentru multă lume. De ce nu v-ați gândit dumneavoastră să ziceți, măi, cât ne este nouă drag să fim unii cu alții, pui în traste cât mănânci tu și ai tăi, vii aici și grupuri ne putem organiza în curtea asta cosită și frumoasă și superbă pe care o avem, pe iarbă, părintele dă vinul, că, nu știu, poate am putea și niște țuică să servim.